AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ning AQShda sudga tortilishi ehtimoli borasidagi bayonotini rad etdi va uni Shvetsiya tarafidan ilgari surilgan jinsiy tajovuz ayblovlaridan jamoatchilikni chalg'itishga urinishda ayblandi. AQSh davlat departamentining bildirishicha Assange'ning ishi Qo'shma Shtatlar yoki bo'lmasa maxfiy yozishmalarining WikiLeaks saytida bosilgani bilan bog'liq emas. AQSh davlat departamenti vakili Victoria Nuland shuningdek Ekvador hukumatini Assange'ga boshpana bergani uchun tanqid qildi. O'tgan iyun oyida Ekvador elchixonasiga kirib yashiringan Julian Assange yakshanba kuni elchixona ayvonidan turib Amerika prezidenti Barak Obamaga murojaat qilarkan WikiLeaks'ni va shaxsan o'zini ta'qib qilishni to'xtatishni talab qilgandi.
I ask President Obama to do the right thing. The United States must renounce.
Shvetsiya hukumati Julian Assange'ni o'tgan yili Stokgolm shahrida bir ayolni zo'rlaganlik va boshqasiga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblagan va uning ekstraditsiya etilishini Britaniya hukumatidan so'ramoqda. Ayni paytda Assange Londondagi Ekvador elchixonasi ichkarisida qolmoqda. Britaniya Tashqi ishlar vazirligi qonundan Assange'ni ekstraditsiya qilishi kerakligini, Ekvadorning Assange'ga siyosiy boshpana bergani va elchixonaning diplomatik maqomi bunga monelik qilmasligini bildirgan. Ekvador prezidenti Rafael Korea ayni paytda mamlakatning Londondagi elchixonasida yashiringan WikiLeaks asoschisini ushlashga intilish siyosiy xudkushlik bo'ladi deya aytgan. Janob Korea, agar Britaniya kuchlari Assange'ni qo'lga olish uchun Ekvadorning Londondagi elchixonasiga bostirib kirishsa, bu jiddiy xalqaro maydondagi bir mojaroga aylanishi va o'z hukumati BMTga murojaat etishdan boshqa chorasi qolmasligi haqida ogohlantirgan. Avvalroq Britaniya rasmiylari Julian Assange'ni ushlashga qat'iy ahd qilganliklari lozim bo'lsa, Ekvador elchixonasining diplomatik daxlsizligini ham bekor qilishgacha borilishi ehtimoli haqida gapirishgandi. Julian Assange o'tgan iyun oyida Ekvador elchixonasiga kirib yashiringan va o'tgan hafta Ekvador unga siyosiy boshpana bergandi. Ayni paytda Britaniya hukumati Julian Assange'ning Ekvador elchixonasidan chiqib ketishga yo'l qo'ymasligiga haqida ogohlantirmoqda. Assange o'ziga qo'yilgan jinsiy ayblovlarni rad qilgan holda ularni siyosiy maqsadlar uchun qilinayotganini aytadi.